Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 25 верасня. Нашыя тэмы. Ініцыятыва пра перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі ідзе ад літоўскага боку. Больш за 2000 студэнтаў здымуць заняткаў, каб яны правялі перапіс насельніцтва. На прадпрыемстве ў Мёрах праз выкід аміяку эвакуявалі 560 дзяцей. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ініцыятыва пра перапахаванне знойдзеных у Вільні парэшткаў Кастуся Каліноўскага ў Беларусі ідзе з літоўскага боку. Апублікаваны 24 верасня зварот беларускай інтэлігенцыі наконт гэтага з'явіўся пасля таго, як літоўскі філосаф Гінтаўтас Мажэйскіс папрасіў аб гэтым беларускага метадолага Уладзіміра Маскевіча. Пра гэта Мажэйскіс расказаў у эфіры Еўрарадыё.
Я участвовал в переговорах о том, какое там может быть письмо. Но письмо было составлено белорусской стороной, оно само ответственно за все его содержание. Там несколько авторов. Я всех не буду называть, с кем я общался, конечно, но одного я могу назвать с Александром Мацкевичем. Владимир Мацкевич.
Як вядома, 24 верасня прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі звярнуліся да літоўскага народа з просьбай перапахаваць у Беларусі парэшткі Кастуся Каліноўскага, знойдзеныя на гары Гедыміна ў Вільні. Па звестках Еўрарадыё, зварот перададзены ў сейм Літвы. Аўтары звароту лічаць, што перапахаванне Каліноўскага ў Беларусі стала б напамінам беларускаму народу, як трэба любіць сваю краіну, свой народ і як трэба за іх змагацца. Сярод падпісантаў – нобелевская лаўрэатка Святлана Алексіевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі, музыка Лявон Вольскі, спартсмен Віталь Гуркоў і дзясяткі іншых вядомых асобаў. Пры гэтым збор подпісаў яшчэ працягваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
З 4 па 30 кастрычніка ў Беларусі пройдзе перапіс насельніцтва. Перапісчыкамі будуць працаваць больш за 2000 студэнтаў. На гэты час іх здымаюць заняткаў. Удзел у перапісе некаторым з іх залічаць за практыку. Распавяла на лекцыі «Белстат аб'ясняет» намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэта Жанна Васілеўская. Студэнты розных універсітэтаў па-рознаму рэагуюць на неабходнасць стаць перапісчыкамі. Так, на філфаку БДУ адна з груп амаль цалкам не прыйшла на запаўненне анкет. А ў іншых ВНУ, па словах Жанны Васілеўскай, з аўдыторыі ў 80 чалавек не запісалася толькі два. Дарэчы, студэнты ўдзельнічалі і ў мінулым перапісе насельніцтва, які праводзіўся ў Беларусі ў 2009 годзе. Сёлета на час перапісу іх, а таксама планшэты, у якія яны будуць уносіць звесткі пра людзей, застрахуюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскае ўправленне МНС паведаміла падрабязнасці здарэння ў гандлёвым цэнтры «Спектр» ў мікрараёне Уручча. Як распавядала Еўрарадыё, 25 верасня там абвалілася падвесная столь. Прэс-служба сталічных ратавальнікаў сцвярджае, што столь абвалілася, калі штатны электрык праводзіў дэмантаж электракабеля. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў. Нагадаем, што за апошні год гэта трэці падобны выпадак у Мінску. У лістападзе 2018-га абрынулася падвесная столь у гандлёвым цэнтры «Арэна Сіці», у ліпені 2019-га у візавым цэнтры Літвы, размешчаным у гандлёвым цэнтры «Галілея». Яшчэ адно надзвычайнае здарэнне адбылося ў сераду ў полацкім філіале прадпрыемства «Малако ў Мёрах». Там адбыўся выкід аміяку. Як інфармуе прэс-служба МНС, на прадпрыемстве разгерметызаваўся зварны шоу халадзільнай установкі. Усе працаўнікі прадпрыемства самастойна пакінулі яго тэрыторыю. Паколькі ў 200 метрах ад месца здарэння знаходзіцца школа, давялося эвакуяваць 560 дзяцей і 110 чалавек персаналу навучальнай установы. Не прайшло і гадзіны, як зварны шоу быў адноўлены спецыялістамі. На шчасце, ніхто з людзей не пацярпеў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літву на паўгода прыбывае больш за 500 амерыканскіх вайскоўцаў, перадае партал «Дэлфі» са спасылкай на Міністэрства абароны Літвы. Амерыканскі батальён размесціцца на палігоні ў под Брадзем. Гэта недалёка ад Беларусі, да вясны 2020 года. Вайскоўцы прывезлі з сабой цяжкую тэхніку: 30 танкаў, 25 баявых машын пяхоты, а таксама 70 колавых транспартных сродкаў. Гэта не першы прыезд амерыканскіх вайскоўцаў у Літву. У кожнай з краін Балтыі пасля анексіі Крыма ў 2014 годзе і да восені 2017 года было размешчана па роце амерыканскіх вайскоўцаў. Потым іх адвялі, бо ў Літве, Латвіі да Эстоніі былі размешчаны міжнародныя батальёны НАТО.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваахоўнікі затрымалі непрацуючага Меншука, які ўвесну 2019 года падаў у ваенкамат падробленыя дакументы. Дадому хлопцу прыйшла позва ў войска. Заказны ліст атрымала маці, бо яе сын некалькі гадоў жыў у Расіі. Жанчына паведаміла пра позву сыну, а той прыслаў ёй даведку аб навучанні для перадачы ў ваенкамат. Аднак у ваенкамаце вырашылі праверыць, ці сапраўды Меншук навучаецца ў замежным універсітэце. Даведаўшыся, што 26-гадовы хлопец не з'яўляецца студэнтам названай ВНУ, супрацоўнікі ваенкамата звярнуліся да праваахоўнікаў. Маладым чалавек патлумачыў міліцыянтам, што не хацеў хваляваць маці, таму падаў фальшывую даведку аб навучанні. Дакумент ён замовіў на адным з інтэрнэт-сайтаў. З маладога чалавека ўзялі падпіску аб належных паводзінах, а матэрыялы праверкі перададзеныя ў следчы камітэт. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».